Գլուխ 27-րդ. Որտեղ մենք տեսնում ենք արքայամոր բնավ ոչ հանդիսավոր մուտքը բարի քաղաք Անժեր։ Այն նույն ժամին, երբ Կոմս դե Մոնսորոն ընկավ Սենլյուկի սուսերից խոցված, Անժերի դարպասի առջև, որը ինչպես հայտնի է միշտ փակ էր իր բոլոր փականներով, միանգամից 4 շեփորներ հնչեցին։ Նախորոք զգուշացված պահակախումբը բարձրացրեց դրոշը և արձագանքեց նույնպիսի համանվագով։ Այդ Եկատերինա Մեդիչին էր մոտեցել Անժեր քաղաքին բավականին պատկառելի մի շքախմբով։ Այդ մասին իսկույն հայտնեցին Բյուսիին։ Սա վեր կացավ անկողնուց և գնաց թագաժառանգի մոտ, որն անմիջապես անկողին ընկավ։ Թագուհու շեփորահարների հնչեցրած արյաները ինչ խոսք հիանալի էին, բայց չունեին այն նվագների հզորությունը, որոնք ավերել էին Երիքոնի պարիսպները։ Անժերի դարպասը չբացվեց։ Եկատերինան գլուխը հանեց կարքից, որպեսզի պահակները տեսնեն իրեն, հուսալով, որ իր արքայական տեսքն ավելի մեծ տպավորություն կգործի, քան շեփորի հնչյունները։ Անժերի աշխարազորայինները, տեսնելով թագուհուն, ողջունեցին նրան և ողջունեցին նույնիսկ չափազանց հարգալից, բայց դարպասը փակ մնաց։ Եկատերինան դարպասապահների մոտ ուղարկեց իր շքախմբից մեկին։ Այստեղ նրան հեղեղեցին սիրալիր խոսքերով։ Բայց երբ նա պահանջեց դարպասը բացել արքայամոր առջև, պնդելով, որ նորին մեծությանը ընդունեն պատիվներով, նրան պատասխանեցին, թե Անժերը ռազմական ամրոց է, ուստի և նրա դարպասները չեն կարող բացվել առանց ինչ-ինչ պարտադիր ձևականությունների պահպանման։ Պատվիրակը, ստացած պատասխաններից շատ վիրավորված, վերադարձավ իր տիրուհու մոտ։ Եվ հենց այդ պահին էր, որ Եկատերինան արտասանեց դառն ու խորիմաստ այն խոսքը, որը հետագայում թագավորական իշխանության աճած հզորությանը համապատասխան փոքրինչ ձևափոխեց Լյուդովիկոս 14-րդը։ «Ես սպասում եմ», շշնջաց մայր թագուհին։ Եվ պալատականները, որ շրջապատել էին նրա կարգը, ցնցվեցին։ Ի վերջո Բյուսին, որը մոտ կես ժամ շարունակ խրախուսում էր դքսին և նրա համար հնարում հարյուրավոր, մեկը մյուսից ավելի համոզիչ պետական նկատառումներ, որոշում ընդունեց։ Նա հրամայեց իր ձին զարդարել տոնական տապճակով, ընտրեց 5 պալատականներ, որոնք առավել տհաճ էին մայր թագուհուն, և նրանց գլուխն անցած հանդիսավոր քայլքով գնաց դիմավորելու նորին թագավորական մեծությանը։ Եկատերինան արդեն սկսել էր հոգնածություն զգալ, բայց ոչ թե սպասումից, այլ խորհրդածություններից, թե ինքը ինչպես պիտի վրեժ լուծի այն մարդկանցից, որոնք համարձակվել էին այդպիսի վիրավորանք հասցնել իրեն։ Նա հիշեց արաբական հեքիաթը բղնձե անոթի մեջ բանտարկված չար ոգու մասին։ Սա իր բանտարկության առաջին 10 տարիներին խոստացել էր ոսկեզոծել նրան, ով իրեն կազատի, իսկ հետո սպասումից կատաղած երթվել էր սպանել նրան, ով անզգուշություն կունենա բացելու անոթի բերանը։ Նույն բանն էր կատարվում Եկատերինայի հետ։ Սկզբում նա ներքուստ խոստացել էր առատորեն շնորներ պարգևել այն ազնվականներին, ովքեր կշտապեն դիմավորելու իրեն։ Այնուհետև նա երթում կերավ իր զայրույթը թափել հենց նրա գլխին, ով առաջինը կհայտնվի։ Զուգված զարդարված Բյուսին մոտեցավ դարպասին և սկսեց աչք կացել շուրջը գիշերային պահակի նման, որը ոչ այնքան դիտում, որքան ականջ է դնում։ «Ով է գալիս», գոռաց նա։ Եկատերինան սպասում էր առնվազն ծնկադրման։ Նրա շքախմբի ազնվականներից մեկը նայեց թագուհուն, ասես կարգադրություններ սպասելով նրանից։
«Մոտեցեք», ասաց նա։ «Մեկ անգամ էլ մոտեցեք դարպասին. Գոռում են ով է գալիս. Պետք է նրանց պատասխանել, պարոն. Դա ձևականություն է»։
Պալատականը իր ձին քշեց, մոտեցավ ընդհուպ վերամբարձ վանդակի սրածայր երկաթներին։ «Նորին մեծություն արքայամայրն է ժամանել իր բարի քաղաք Անժերին այցելության», ասաց նա։
«Շատ լավ, պարոն», պատասխանեց Բյուսին։ «Բարի եղեք ձախ թեքվել. Այստեղից մոտավորապես 80 քայլի վրա դուք կտեսնեք մի գաղտնի մուտք»։
«Գաղտնի մուտք»՝ բացականչեց պալատականը։ «Մի փոքրիկ դռնակ նորին թագավորական մեծության համար»։ Բայց նրան արդեն լսող չկար։ Բյուսին շրջել էր ձիու գլուխը։ Իր բարեկամների հետ, որոնք թաքուն ծիծաղում էին, նա արդեն գնում էր այնտեղ, որտեղ իր կարգադրություններին համապատասխան պետք է կարգից դուրս գար այրիացած թագուհին։
Դուք լսեցիք ձեր այդ մեծություն, հարցրեց պալատականը։ Գաղտնի մուտք։
Օ, այո, պարոն, ես լսեցի։ Մտնենք այնտեղով, եթե այդպես է կարգը։
Եվ նրա հայացքի մեջ փայլատակած շանթը ստիպեց գունատվել այդ պալատականին, որ նա կամա մտածեց, թե ինչպիսի վիրավորանք է հասցվել իր տիրուհուն։ Թափորը ձախ թեքվեց, և փոքրիկ գաղտի դռնակը բացվեց։ Դռնակից դուրս եկավ Բյուսին, մերկ թուրը ձեռքին և հարգանքով խոնարհվեց Եկատերինայի առջև։ Բյուսիի ուղեկիցները թագուհուն ողջունեցին գլխաբաց։
«Բարով եք եկել անժեր ձեր այդ մեծություն», ասաց Բյուսին։ Բյուսիի կողքին կանգնած էին թմբկահարները, բայց նրանք թմբուկ չզարկեցին։ Կանգնած էին նաև տեգակիրները, բայց նրանք իրենց ձենքով չկատարեցին ողջույնի շարժում։ Թագուհին դուրս եկավ կարգից և պալատականի ձեռքին հենված քայլեց դեպի փոքրիկ դռնակը, ի պատասխան նետելով միայն «Շնորհակալ եմ, պարոն դը Բյուսի»։ Այս խոսքերով նա հանրագումարի բերեց իր խորհրդածությունները, որոնց համար նրան ժամանակ էր ընձեռնվել։ Եկատերինան քայլում էր գլուխը բարձր պահած, բայց Բյուսին հանկարծ վազեց հասավ նրան և ձեռքով կտրեց նրա ճանապարհը։
«Զգույշ եղեք, տիրուհի, դուրը շատ ցածր է, ձեր այդ մեծությունը կարող է գլուխը վնասել»։
«Իսկ ինչ անեմ ես», ասաց թագուհին, «կռանամ? Ես առաջին անգամ եմ քաղաք մտնում այս կերպ»։
Միանգամայն բնական տոնով ասված այս խոսքերը փորձառու պալատականների համար այնպիսի միտք ունեին, այնպիսի խորք ու նշանակություն, որ խորհել կստիպեին ներկա գտնվողներից շատերին, և նույնիսկ Բյուսին ինքն էլ կծեց բեղն ու շրջեց հայացքը։
«Դու շատ հեռուն գնացիր»,
նրա ականջին շշնջաց Լիվարոն։
«Բա, թող», պատասխանեց Բյուսին, «սա դեռ բոլորը չէ»։
Նորին մեծության կարգը ճախարակների միջով տեղափոխեցին պատի վրայով, և Եկատերինան նորից տեղավորվեց այնտեղ, որպեսզի ճանապարհը շարունակի դեպի պալատ։ Բյուսին և իր բարեկամները իրենց ձիերը քշեցին կարգի երկու կողքով։
«Իսկ իմ որդին?»
հանկարծ հարցրեց Եկատերինան։
«Ես չեմ տեսնում իմ որդուն, Ֆրանսուային»։
Նա ցանկանում էր զսպել այդ խոսքերը, բայց դրանք նրա կոկորդից դուրս թռան անհաղթահարելի զայրույթի սուր բռնկման հետ։ Այսպիսի մի պահ Ֆրանսուայի բացակայությունը ծայրաստիճան վիրավորական էր։
«Մոնսինյորը հիվանդ է, տիրուհի, նա պարկած է անկողնում. Ձեր այդ մեծությունը կարող է չկասկածել, որ եթե այդպես չլիներ, նորին բարձրությունը շտապած կլիներ իր հարգանքը մատուցելու ձեզ իր քաղաքի դարպասի մոտ»։
Եկատերինան այս անգամ ուղղակի փառահեղ գտնվեց իր կեղծավորությամբ։
«Հիվանդ է, խեղճ տղաս, հիվանդ է»,
բացականչեց նա։
«Ախ, պարոնայք, եկեք շտապենք, գոնե լավ են խնամում նրան»։
«Մենք մեր ուժերի սահմաններում ամեն ինչ անում ենք», ասաց Բյուսին, նրան նայելով ապշանքով և ասես փորձելով հասկանալ, թե մայրն է խոսում այս կնոջ բերանով։
«Գիտեն արդյոք, որ ես այստեղ եմ»,
շարունակեց Եկատերինան մի կարճ դադարից հետո, որը նա շահավետ օգտագործեց Բյուսիի բոլոր ուղեկիցներին մի լավ տնտղելու համար։
«Իհարկե, ձեր այդ մեծություն, իհարկե»։
Եկատերինան շրթունքները սեղմեց։
«Նա երևի շատ է տարապում»,
հարցրեց կարեկցաբար։
«Անչափ», պատասխանեց Բյուսին։
«Նորին բարձրությունը տկարության այնպիսի անսպասելի բռնկումներ է ունենում»։
«Ուրեմն դա անսպասելի տկարություն է, պարոն դը Բյուսի»։
«Աստված իմ, իհարկե ձեր այդ մեծություն»։ Այդպես նրանք հասան պալատ։ Ճանապարհին կարգի շարժման երկայնքով մարդկանց բազմությունը զորաշար էր կազմել։ Բյուսին շտապեց առաջ անցնել, սանդուղքով վեր բարձրացավ և շնչակտուր գրգռված ներս մտավ դքսի սենյակը։
«Նա այստեղ է», ասաց Բյուսին։ «Զգուշացեք»։
«Ջղայնացած է»։
«Իրեն կորցրած է»։
«Դժգոհություն է արտահայտում»։
«Ո, ոչ, ավելի վատ, ժպտում է»։
«Իսկ ժողովուրդը»։
«Ժողովուրդը լուր է, նա այդ կնոջը նայում է համր սարսափով. Նա թագուհուն չի ճանաչում, բայց կռահում է, թե ինչպիսին է նա»։
«Իսկ թագուհին»։
«Թագուհին օդային համբույրներ է հղում», միաժամանակ կծոտելով իր մատների ծայրերը։
«Դև,
Այո, մոնսինյոր, նույնն էլ հենց ես մտածեցի. Նա դև է, զգույշ եղեք.
Մենք պահպանում ենք պատերազմական դրություն, այդպես չէ?
Աստծով եմ երդվում. Պահանջեցեք 100, որպեսզի ստանաք 10.
Ինչևէ, նրանից դուք 5-ից ավելի ոչինչ չեք պոկի. Բա, ուրեմն դու ինձ միանգամայն անուժ ես համարում? Դուք բոլորդ եք այստեղ. Մոնսորոն ինչու դեռ չի վերադարձել?
Հարցրեց դուքսը. Նա երևի մերի դորում է. Օ,
առանց նրա էլ մենք շատ լավ կհոգանք մեր խնդիրները. Նորին մեծություն մայր թագուհին, Շեմից հայտարարեց ծառան։ Եվ իսկույն էլ հայտնվեց Եկատերինան, դժգույն ու ըստ իր սովորության ամբողջովին սևեր հագած։ Անժույ դուքսը վեր կենալու մի շարժում արեց։ Բայց Եկատերինան կայտառությամբ, որպիսին չէր կարելի պատկերացնել տարիքից մաշված այդ մարմնի մեջ, նետվեց որդու գիրկը և նրան ծածկեց համբույրներով։
Նա կխեղդի խեղճ Ֆրանսուային, մտածեց Բյուսին։ Քրիստոսի մարմնով եմ երդվում, նրա համբույրները իսկական են։
Իսկ մայր թագուհին ավելի մեծ բան արեց։ Նա լաց եղավ։ Մենք պետք է զգուշանանք, Ռիբերակին դիմեց Անդրագեն։ Արցունքի յուրաքանչյուր կաթիլը մի տակար արյունով է վճարվելու։ Վերջ տալով համբույրներին ու արցունքներին, Եկատերինան նստեց դքսի սնարին։ Բյուսին նշան արեց և ներկաները հեռացան։ Իսկ ինքը, ինչպես իր տանը, մեջքով հենվեց մահճակալի սյանը և սկսեց հանգիստ սպասել։
Չէիք կարող արդյոք հոգ տանել իմ խեղճ մարդկանց մասին, թանկագին պարոն դը Բյուսի,
հանկարծ ասաց Եկատերինան։
Չէ՞ որ մեր որդուց հետո դուք եք տանտերն ու մեր ամենաթանկ բարեկամը, այդպես չէ՞։ Ես ձեզ խնդրում եմ այդպիսի շնոր անել ինձ։
Ընտրություն չկար։ Բռնեց, մտածեց Բյուսին։
Ուրախ եմ ծառայելու ձերդ մեծությանը, թագուհի, ասաց նա։ Ես կհեռանամ։
Սպասիր, շշնջաց նա։ Սա քեզ համար լուվրը չէ, դու չես ճանաչում այստեղի բոլոր դռները։ Ես դեռ կվերադառնամ։ Եվ երիտասարդը դուրս եկավ, չկարողանալով նույնիսկ նշան անել դքսին։ Եկատերինան վախենում էր, թե Բյուսին որևէ նշան կանի Ֆրանսուային, և ոչ մի վայրկյան աչքը չէր հեռացնում նրանից։ Ամենից առաջ նա փորձեց պարզել, որդին իրոք հիվանդ է, թե հիվանդ է ձևանում։ Դրա վրա պետք է կառուցված լինի նրա հետագա ամբողջ դիվանագիտությունը։ Բայց Ֆրանսուան իր մոր արժանավոր զավակը հոյակապ խաղաց իր դերը։ Մայրը լաց եղավ, որդին տենդի մեջ դողում էր։ Խապված Եկատերինան նրան հիվանդ համարեց և նույնիսկ հուսաց, թե հիվանդությունը իրեն կոգնի իր ազդեցությանը ենթարկելու մարմնի տարապանքներից թուլացած որդու բանականությունը։ Նա դքսին շրջապատեց քնքշությամբ, նորից համբույրներով պատեց նրա դեմքը, նորից լաց եղավ, այն էլ այնպես, որ դուքսը զարմացավ և հարցրեց նրա արցունքների պատճառը։
«Ձեզ այնպիսի մեծ վտանգ էր սպառնում զավակս», պատասխանեց մայրը։
«Երբ ես փախչում էի Լուվրից, մայրիմ»։
«Օ, ոչ, ձեր փախչելուց հետո»։
«Դուք ինչ նկատի ունեք»։
«Նրանք, ովքեր ձեզ օգնել են այդ չարաբաստիկ փախուստի գործում»։
«Նրանք ինչ»։
«Նրանք ձեր ամենակատաղի թշնամիներն են»։
«Ոչինչ չգիտե», մտածեց դուքսը։ «Բայց կուզենար իմանալ»։
«Թակավոր նավարացին»,
ասաց Եկատերինան առանց տատանվելու։
«Նա մեր ազգի մշտական պատիժն է, ճանաչում եմ նրան»։
«Գիտե», ինքն իրեն ասաց Ֆրանսուան։
«Կհավատաք արդյոք ինձ, եթե ես ասեմ, որ նա դրանով պարծենում է և անընդհատ կրկնում, որ մենակ ինքն է շահել դրանից»։
«Այդ բոլորն այդպես չէ», առարկեց դուքսը։ «Ձեզ խափում են, մայրիմ»։
«Ինչպես թե այդպես չէ»։
«Որովհետև նա ոչնչով չի խառնվել իմ փախուստին. իսկ եթե նույնիսկ խառնված էլ լիներ, ապա միևնույն է, ես այժմ անվտանգության մեջ եմ, ինչպես տեսնում եք. իսկ թագավոր նավարացու հետ արդեն 2 տարի է, որ չեմ հանդիպել, մայրիմ»։
«Ես նկատի ունեմ, ոչ միայն այդ վտանգը, տղաս»,
ասաց Եկատերինան, զգալով, որ հարվածը նպատակակետին չդիպավ։ «Էլ ինչ վտանգ կա, մայրիմ»,» հարցրեց դուքսը, շարունակ նայելով Եկատերինայի թիկունքում անկողնախորշի պատը վարագուրած պատկերանկար գորգերին, որոնք սկսել էին մերթնդ մերթ թեթևակի շարժվել։ Եկատերինան թեքվեց որդու կողմը և ջանալով վախի երանք հաղորդել ձայնին շշնջաց.
«Թագավորական զայրույթը. Դա ահավոր զայրույթ է, որը սպառնում է ձեզ»։
Երկրորդ վտանգն էլ սարսափելի չէ, ինչպես և առաջինը, թագուհի։ «Իմ եղբայրը, թագավորը, շատ զայրացած է. Ես սիրով հավատում եմ դրան, բայց ես անվտանգության մեջ եմ»։
«Դուք այդպես եք կարծում»,
ասաց Եկատերինան մի այնպիսի արտահայտությամբ, որը կարող էր վախ ներշնչել նույնիսկ ամենահամարձակ մարդուն։ Գորգավարակույրները նորից շարժվեցին։ «Ես վստահ եմ դրանում», պատասխանեց Դուքսը։ «Եվ դուք ինքներդ ձեր այստեղ գալով հաստատում եք իմ բարի խոսքի ճշտությունը, սիրելի մայրիկ»։
«Ինչպես»,
հարցրեց մայրը, անհանգստացած որդու անխռով պահվածքից։ «Այնպես», շարունակեց Ֆրանսուան, նորից վարակույրին նայելուց հետո։ «Եթե ձեզ միայն հանձնարարած լինեին հաղորդելու ինձ այդ սպառնալիքները, դուք եկած չէիք լինի այստեղ, և թագավորն էլ այդ դեպքում չէր համարձակվի իմ ձեռքը տալ այնպիսի մի պատանդ, ինչպիսին ձերդ մեծությունն է»։ Վախեցած Եկատերինան բարձրացրեց գլուխը։
«Պատանդ? Ես?»
բացականչեց նա։ «Պատանդներից ամենասուրբն ու ամենապաշտելին»,  ժպիտով պատասխանեց Դուքսը և համբուրեց Եկատերինայի ձեռքը, առիթը բաց չթողնելով ցնցագին հայացք նետելու գորգավարակույրներին։ Եկատերինան անուշ կախեց ձեռքերը։ Նա չէր կարող կռահել, որ բյուսին գաղտնի դռնից հետևում էր իր տիրոջը և զրույցի հենց սկզբից դժվար դեպքերում սատարում էր նրան հայացքով, ամեն անգամ ոգու առողջություն և կորով հաղորդելով նրան, երբ նա սկսում էր տատանվել։
«Զավակս»,
ի վերջո ասաց մայր թագուհին։
«Դուք մի անգամ այն ճիշտ եք. ես ձեզ մոտ եմ եկել որպես խաղաղության պատգամաբեր»։
«Ես ձեզ լսում եմ, մայրիմ», ասաց Ֆրանսուան։ «Եվ ձեզ հայտնի է, թե ինչպիսի հարգանքով։ Ինձ թվում է, որ մենք սկսում ենք հասկանալ իրար»։